Vzpomínám si, jak jsem jednou viděl obrázek, na kterém bylo moře. Uprostřed moře byl ostrůvek, na ostrůvku kříž, kterého se držela jakási žena. A na tom obrázku byl zapsán verš z Marka z 5. kapitoly z 36. verše Neboj se, toliko věř. A o tom bych chtěl teďka trošku mluvit. Asi všichni jsme se setkali s návodem typu, jak zapůsobit na druhé. Když člověk prochází přijímacím hovorem, tak se mu údajně tyto návody mohou hodit. V jistých oborech se dokonce vítá, pokud jste náležitě asertivní, případně dokonce vlezlí. Hovoří se o takzvaných komunikačních strategiích, kdy podstatnou částí těchto metod, nebo chcete-li strategií, je schopnost přesvědčit druhého o názoru, případně výrobku, který prezentujete. Přesvědčování má pak být spojeno s určitým sebejistým vystupováním. Ideální pochopitelně je, kdy se jedná o jistotu skutečnou. Někde ale lidé musí jistotu předstírat. Představte si, že jste obchodník, že přijdete za svým potenciálním zákazníkem a že mu řeknete 78% zákazníků je s tímto výrokem spokojeno. Ale poctivě přiznávám, že 22% zákazníků spokojeno není. Musíme na naší firmě nebo na sobě ještě zapracovat. Dejte nám rok, abychom se mohli polepšit, ale určitě si to kupte. No, myslím, že by si to koupilo jen málo lidí. Představte si doktora, nebo soukromého doktora, přijde k němu pacient a ptá se ho, jestli by k němu mohl chodit, a pacient se ho ptá, jak je úspěšný, a doktor mu řekne, no, v 80% jsem úspěšný. Nejsem si úplně jistý, jestli by takovýto doktor našel pacienty. Pokud podnikáte, nebo jste na volné noze, potom asi musíte vytvářet určitý dojem, že jste si velmi jistí ve svém oboru. Pokud chcete učit třeba dějepis, tak zřejmě byste neměli při přijímacím pohovoru přiznat, že co se týče 17. a 18. století, tak si nejste moc jistí, ale že si to ještě doženete. Pokud jste rodič, do určitého věku je velmi nevýchovné, když na svoje děti přenášíte pochybnosti, které si v sobě nesete. Když se podíváte na spektrum naší politické scény, dříve či později zjistíte, že na mnohých postech jsou lidé nekompetentní. Jenže tito lidé mají své takzvané image makery, díky nimž vypadají na plakátech náležitě sebevědomně a tedy i přesvědčivě. A protože vypadají přesvědčivě, jsou voleni, i když v minulosti prokázali, že kompetentní nejsou. Jenže volby, jak známo, nejsou především střetem ideí, nýbrž střetem reklamních agentur a imagemakerů, vytvářejících v lidech pocit jistoty. Uvedenými příklady jsem chtěl ukázat, že společnost kolem nás přímo či nepřímo vyžaduje, abychom byli náležitě sebevědomí, sebejistí a abychom tak i vypadali navenek. Abychom si dali veliký pozor, jak působíme na druhé. Slabost, nejistota, nízké sebevědomí se prostě nenosí. To, co se prezentuje navenek, však nebývá vždycky skutečností. Pod skvěle upraveným vzhledem, dobrou formulační schopností, hezkou přednáškou, chytrou manažerskou strategií se může ukrývat někdo jiný. Někdo, kdo si není vždy jistý sám sebou, kdo si od svojí nejistoty někdy ulevuje způsoby, za které se v posledku stydí, kdo se bojí, že jednou někdo zjistí, jak to s ním skutečně je. Jakoby paradox života byl mimo jiné o schopnosti zamaskovat určité nejistoty, které v sobě nosím. Otázka samozřejmě stojí, co s tím. Mám dávat najevo svoje pochybnosti? Nebo mám přistoupit na pomyslnou hru, na schovávanou, kterou hraje většina společnosti kolem mne? Odpověď zřejmě nebude v objevování další komunikační strategie, jak lépe působit na druhé. Na to v naší zemi existuje dostatek dobře placených odborníků, někdy i šarlatánů. Zásadní boj v této oblasti se odehrává uvnitř naší osobnosti v odpovědi, odkud čerpám pocit jistoty. Mohu se sice naučit jistou komunikační strategii, mohu být asertivnější, mohu budit respekt obratem své firmy, postavením v té či oné instituci, ale nic z toho mi v konečném důsledku nepomůže najít skutečnou jistotu. Moc dobře totiž vím, že o všechno výše popsané se dá hodně rychle přijít, nebo že vždy existují lidé, kteří mě prokouknou a zjistím, že to či ono nevím, lidé, kteří budou komunikačně vyzrálejší, kteří odhalí, že přestávám stíhat, a tak dále. Jinými slovy, vždy se najde někdo, kdo nahlédne pod moji personu, tedy společensky přijatelnou masku, na které stavím svoji jistotu. Domnívám se, že nalezení jistoty musí pocházet z jiného zdroje, než jsou moje schopnosti, společenská prestiž, image či majetek. Je o ním zdrojem jistoty Bůh? Pro křesťana alespoň teoreticky jistě ano. Ale co to znamená? Jak snad plyne z toho, co jsem doposud řekl, jistoty nelze docílit minimalizováním všech svých rizik. Svět kolem nás je příliš nejistý, než abychom se v něm mohli cítit jistě. Navíc minimalizovat můžeme pouze některá rizika. Křesťanství přichází s tím, že jistota jde ruku v ruce s důvěrou v Boha. Toto tvrzení zní jasně a jednoduše, ale co to konkrétně znamená? Jako lidé se neradi spoléháme na někoho jiného, včetně Boha. Pochopitelně v jistých situacích, kdy nám nic jiného nezbývá, se spoléháme, jak říká jedno přísloví, v zákopech nejsou ateisté. Ale pokud nám neteče do bod, jen neradi se svým spolehnutím někomu, popřípadě něčemu dáváme v šanc. Možná se zde dostáváme k určitému klíčovému bodu křesťanství. O ním bodem je důvěra. Jak se vlastně důvěra rodí? Především spojením informace a zkušenosti. Pokud popisované vstáhneme na křesťanství, mnoho křesťanů má o Bohu velmi kusé a špatné informace. Vím, že množství informací nemusí souviset s hlubším poznáním Boha. Zároveň však, pokud o Bohu poslouchám nebo čtu jen málo, zřejmě se to na mém poznání a v konečném důsledku i důvěře podepsat musí. Proč? Protože nejsem schopen důvěřovat tomu, o kom skoro nic nevím. Druhá oblast související s důvěrou se ale týká zkušenosti. Dokud si něco neskusím, těžko se naučím důvěřovat. Možná někdy příliš spekulujeme slovy co kdyby. Bůh nás ale spíše učí pojď a zkus. Nejsem schopen popsat, jak si zkušenost s Bohem navodit. Asi nejjednodušší způsob je řídit se tím, že Bůh dá svoje požehnání, ale až jako odpověď na moje kroky důvěry. Inspirativní pohled ohledně zkušenosti s Bohem přináší Tomáš Špidlík. Píše o tom, že v určitém stupni poznání Boha končí funkce rozumu a člověk se nachází v tmách. Jenže srdce jej táhne dál. Normální stav mysli se řecky řekne status. To, co jej přesahuje, je extasis. Láska je onou extatickou silou, nebo dotaženo láska k Bohu. Na rozdíl od techniky, jež postupuje přesně podle vypracovaného teoretického systému anebo programu, který se poté uskutečňuje v praxi, je to v duchovním životě obráceně. Ten, kdo lásku nepraktikuje, ji nepochopí ani teoreticky. Špidlík jinými slovy popisuje to, co napsal francouzský filozof Blaise Pascal: věci přirozenosti je třeba znát, abychom je milovali. Věci božské je třeba milovat, abychom je poznali. V duchovním životě tedy láska a poznání jsou neoddělitelně spojeny, jdou ruku v ruce. Zároveň však láska se stává plamenem poznání. Ten, kdo miluje, ten důvěřuje. A ten, kdo důvěřuje, ten miluje. Nelze buď a nebo jedno nebo druhé. Tyto dvě oblasti nebo vlastnosti, láska a důvěra, se propojují. Mnohokrát se mě lidé ptali, a jak ta láska k Bohu vypadá? Jak vypadá ona extasis? Popiš nám to. Vysvětluje se mi to jen velmi těžko. Pokud použiji analogii, stejně těžko se mi popisuje, že mám rád svoji ženu. Prostě vím, že ji mám rád. Kdybych byl umělec, snad by se mi to podařilo vyjádřit řečí symbolu. Ale umělec nejsem. A tak se mohu omezit na konstatování, že ji mám rád a proto jí důvěřuji. Jinými slovy, jedná se o těžko sdělitelnou zkušenost, ale zároveň zkušenost, se kterou jsem si zcela jist. Jedná se o zkušenost lásky. Zároveň o zkušenost, která mi dává pocit bezpečí u toho druhého, tedy u Boha, který mě přes veškerou moji upachtěnost miluje a kterého se snažím milovat i já. A kde si zde se rodí jistota, která nepochází ze zdrojů, jež nabízí svět kolem mě. Jistota, která je jistější než sebevědomí popisované na začátku této úvahy. Jistota jistější než ta navenek.